Բարի օր, ուղիղ եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, խոսափողի մոտ է Տաթևիկ Լազարյանը, այս թողարկման հիմնական թեմաներն են. Հայաստանի և Միացյալ Նահանգների արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարները երեք ստորագրեցին ռազմավարական գործընկերության մասին կանոնադրություն, ինչ է սա նշանակում Հայաստանի համար։ Ռուսաստանի փոխվարչապետը Հայաստանի կողմից Եվրամիությանն անդամակցելու գործընթացի քննարկումը Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու սկիզբ է դիտարկում։ Խոշոր գործարարներ Սամվել Կարապետյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը բարձրաձայնում են իրենց մտահոգությունները։ Մինսկի խումբը լուծարելու հետևանքները սարսափելի կարող են լինել, համոզված է Փաշինյանի իշխանության տարիներին փոխարտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Ավետ Ադոնցը։ Բաթումիում հարցակման է ենթարկվել Վրաստանի նախկին վարչապետ Գյորգի Գախարյան։ Այս և այլ թեմաներ մեր ցերեկային ծրագրում, նախ սակայն լուրեր, խոսափողը փոխանցում եմ Լուսինե Մուսայելյանին։
Երեկուշ երեկայ Միացյալ Նահանգների հեռացող պետքարտուղար Էնթոնի Բլինքենը և Հայաստանի արտգործնախարար Արարատ Միրզոյանը հայ-ամերիկյան համաձայնագիր են ստորագրել պետքարտուղարի խոսքով։ Փաստաթուղթը ենթադրում է մի շարք ոլորտներում փոխգործակցության ընդլայնում։ Բլինքենը հայտնել է նաև, որ առաջիկայում ամերիկյան մաքսային և սահմանային պարեկային թիմ կժամանի Հայաստան հայ գործընկերների հետ աշխատելու սահմանային անվտանգության կարողությունների զարգացման վրա։ Արտգործնախարար Միրզոյանն էլ հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգների հետ միջուկային համագործակցության համաձայնագրի շուրջ բանակցություններ են սկսում արամասները քիչ անց։ Իրադարձության արձագանքել է ՀԱՊ գլխավոր քարտուղարի Մանգալի Տասմագան Բետովը, հայտարարելով, որ ռազմական դաշինքի անդամ Երևանի և Վաշինգտոնի գործընկերությունը չպետք է անվտանգության սպառնալիքներ ստեղծի այլ պետությունների համար։ Պաշտոնական Մոսկվան վեստին պնդում է, Հայաստանն է ԵԱՏՄ անդամակցության հիմնական շահառուն։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը հայտարարել է, որ տնտեսական այդ դաշինքից օգուտ ներնական հայտ են, այդ թվում էներգետիկ և պարենային անվտանգության ապահովումը, տնտեսության զարգացման համար կայուն պայմանների ստեղծումը, առանց խոչընդոտների մուտքը հսկայական շուկա։ Հայաստանում Ռուսաստանի դեսպան Սերգեյ Կոպիրկինը կանչվել է արտգործնախարարություն անցած օրերին ռուսաստանյան հերուստահալիքներից մեկի հաղորդման առնչությամբ, որի ընթացքում ըստ հայկական կողմի հաղորդագրության հնչեցվել են արհեստականորեն գեներացված խոսույթներ Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխանության և տարածքային ամբողջականության դեմ։ Անցած օրերին Կարմիր Խաչի միջազգային կոմիտեի աշխատակիցներն այցելել են Բաքվի բանտերում պահվող հայ ռազմագերիներին, անհատական հանդիպումներ ունեցել նրանց հետ և պայմաններ ստեղծել նրանց ընտանիքների հետ կապ հաստատելու համար։ Այս մասին հայտարարել է միջազգային կառույցի Բաքվի գրասենյակի ներկայացուցիչ Իլահա Հուսեյնովան առանց հավելյալ մանրամասների։ Բաթումի հյուրանոցներից մեկում հարձակման է ենթարկվել Վրաստանի նախկին վարչապետ, այժմ ընդդիմադիր առաջնորդ Գյորգի Գախարյան, միջադեպի հավանական պատճառներն առայժմ հայտնի չեն։ Գազային հրադադար հաստատելու հարցով բանակցությունները մտնում են վերջնական փուլ, Միացյալ Նահանգների ու Եգիպտոսի ղեկավարները խոստանում են գործարքի հարցով առաջիկա ժամերին սերտ կապի մեջ լինել։ Ռոյթերզի փոխանցմամբ Դոհայում ավելի քան 8 ժամ տևած բանակցությունները լավատեսություն են ներշնչում։ Իսրայելն ու Համասը հայտարարել են, որ պաշարված անկլավում զինադադարի և պատանների ազատ արձակման մասին համաձայնագիրն ավելի մոտ է, քան երբևէ։ Հարավային Կորեայի իշխանությունները ձերբակալել են իմպիչմենթի ենթարկված նախագահ Յուն Սոկ Յոլին, որը մեղադրվում է իշխանությունը չարաշահելու, ռազմական դրություն մտցնելու, հակասահմանադրական փորձի և ապստամբության փորձի համար։ Մոտ երկու շաբաթ առաջ նախագահին ձերբակալելու քննիչների փորձերը տապալվել էին Յունի թիկնապահների դիմադրության պատճառով։ Ըստ հարավկորեական աղբյուրների, նախագահը թաքնվում էր Բլրի լանջին գտնվող նստավայրում, որը հսկվում էր անձնական անվտանգության փոքր բանակի կողմից։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակենք թողարկումը։ Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները երեկ Վաշինգտոնում ստորագրեցին ռազմավարական գործընկերության մասին կանոնադրությունը։ Ամերիկյան կողմը նշել է, որ այսպիսով ստեղծվում է ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողով, որը պիտի ընդլայնի փոխգործակցությունը բոլոր հիմնական ոլորտներում, տնտեսականից մինչև անվտանգություն, մանրամասնում է Կարլեն Ասլանյանը։
Հայաստանը եւ Միացյալ Նահանգները երեք ստորագրեցին ռազմավարական գործընկերության կանոնադրությունը։ Փաստաթուղթը համագործակցության մի քանի բաժիններ է ներառում. պաշտպանություն, անվտանգություն, ժողովրդավարություն, արդարադատություն, տնտեսական, տրանսպորտային ու էներգետիկ ոլորտներ։ Ընդգծվում է ինքնիշխանության եւ տարածքային ամբողջականության պաշտպանությունը։ Հայաստան, որնի զորու է պաշտպանել իր միջազգայնորեն ճանաչված սահմանների անխախտելիությունը։ Միացյալ Նահանգներն աջակցություն է հայտնում Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև խաղաղության հաստատմանը, այդ թվում սահմանազատման գործընթացին հիմնված Ալմաաթայի հռչակագրի վրա։ Տրանսպորտային հաղորդակցությունների ապաշրջապակման հարցում շեշտվում է երկրների ինքնիշխանությունն ու իրավազորությունը։ Երեք ստորագրված հայ-ամերիկյան փաստաթուղթն արձանագրում է, որ Հայաստանը դեպիցով ելք չունի և բախվում է մարտահրավերների համաշխարհային առևտրային շուկաներին սահմանափակ հասանելիության պատճառով։ Վաշինգտոնն աջակցում է Երևանի ինտեգրմանը առավել լայն տարածաշրջանային տրանսպորտային ցանցերին, Հայաստանի իշխանությունների առաջարկած խաղաղության խաչմերուկ նախագծի խթանման միջոցով։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարը շեշտում էր, որ ռազմավարական գործընկերության հանձնաժողովը հայ-ամերիկյան հարաբերություններն ընդլայնելու մեծ հնարավորություն է տալիս։ Մենք նաև աշխատում ենք Հայաստանի հետ անվտանգության և պաշտպանության ոլորտում, մասնավորապես աջակցելու ջանքերին, հաստատելու իր անկախությունն ու ինքնիշխանությունը սեփական տարածքում։ Չհստակեցնելով, թե մասնավորապես ինչի մասին է խոսքը, Էնթոնի Բլինքենը տեղեկացրեց, որ առաջիկայում ամերիկացիների խումբ է գործուղվելու Հայաստան։ Հաջորդ ամիս առաջիկա շաբաթներին մաքսային և սահմանապահ ծառայության մեր թիմը կմեկնի Հայաստան աշխատելու հայ գործընկերների հետ սահմանային անվտանգության կարողությունների զարգացման, անվտանգության համագործակցության ամրապնդման, Հայաստանի խաղաղապահ կարողությունների բարձրացման ուղղությամբ Eagle Partner-ի նման զորավարժությունների միջոցով։ Eagle Partner-ը խաղաղապահ բնույթի հայ-ամերիկյան զորավարժություն է, որ արդեն երկու անգամ անցկացվել է։ Անցած ամիս էլ պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը Պենտագոնում հանդիպել էր ամերիկացի պաշտոնակցին, Վաշինգտոնը այցը պատմական էր որակել։ Արարատ Միրզոյանը փաստաթղթի ստորագրումից առաջ խոսեց խաղաղության մասին։ Հայաստանի արտաքին գերատեսչության ղեկավարը շեշտում էր Միացյալ Նահանգների հեռացող վարչակազմի ջանքերը հայ-ադրբեջանական կարգավորման հարցում։ Մենք կարծում ենք, որ կայուն և բարգավաճող հարավային Կովկասը բխում է տարածաշրջանային բոլոր դերակատարների և ավելի լայն միջազգային հանրության շահերից։ Հայաստանը հանձնառու է խաղաղության օրակարգին և դրա իրագործմանը, ինչպես նաև շարունակելու է սերտ համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների հետ այս ընդհանուր նպատակին հասնելու համար։ Տևական ժամանակ է Բաքուն կտրականապես մերժում է բանակցային ամերիկյան միջնորդությունը, Բայդենի վարչակազմին մեղադրելով կողմնապահության մեջ։ Արարատ Միրզոյան նստեության անուղակի անդրադարձավ հնչող մտահոգություններին, որ համաձայնությունը ձեռք է բերվում մի իշխանության հետ, որը մի քանի օրից հեռանալու է, իսկ Թրամփի վարչակազմը գուցե այլ առաջնահերթություններ հռչակի։ Նայելով ապագային, մենք ցանկանում ենք շարունակել համագործակցությունը Միացյալ Նահանգների նոր վարչակազմի հետ, մեր ռազմավարական գործընկերության կանոնադրության մեջ նշված հավակնոտ նպատակներն իրագործելու ուղղությամբ։
Ինչ է ռազմավարական գործընկերության հայ-ամերիկյան նոր ստեղծվող այս հանձնաժողովը տալու Հայաստանին, հատկապես Հայաստանի անվտանգության ապահովման հարցում ինչ գործոն կարող է դառնալ։ Լսենք քաղաքական վերլուծաբան, ժողովրդավարության և անվտանգության տարածաշրջանային կենտրոնի ղեկավար Տիգրան Գրիգորյանի տեսակետը։
Սա փաստաթուղթ չի անվտանգային երաշխիքների մասին, սա փաստաթուղթ չի ռազմական փոխօգնության մասին։ Սա փաստաթուղթ է տարբեր ոլորտներում համագործակցությունը խորացնելու, ռազմավարական մակարդակի հասնելու մասին։ Այս փաստաթուղթը պետք է դիտարկել որպես բավականին լուրջ ձեռբերում հայկական դիվանագիտության համար, ինչպես նաև բավականին լուրջ հնարավորություն երկարաժամկետ կտրվածքով Միացյալ Նահանգների հետ տարբեր ուղղություններով խորացնել համագործակցությունը։ Ինչպես գիտենք, մի քանի բաժիններից է բաղկացած այն, և այդ առանցքային բաժիններում անկախ նրանից, թե գալիք վարչակազմը ինչպիսի դիրքորոշում կունենա նրա վերաբերյալ, որովհետև սա գլխավոր մտահոգությունն է, որ Թրամփի վարչակազմը կարող է պարզապես հետաքրքրված չլինի այս օրակարգով, բայց նույնիսկ եթե մոտակա 4 տարիների ընթացքում ոչինչ տեղի չունենա, այս փաստաթղթի գոյությունը ինքնին հնարավորություն կտա երկարաժամկետ կտրվածքով Միացյալ Նահանգների հետ տարբեր հարցերով աշխատել։ Եվ այս պարագայում իհարկե Հայաստանում հանրային քննարկումները բավականին պրիմիտիվ մակարդակի են վերջին օրերի ընթացքում։ Մեկ ճամբարը նշում է, որ այո, սրանով կանխվում է ադրբեջանական ագրեսիան, կայունություն է հաստատվելու տարածաշրջանում և այլն, ինչ չի համապատասխանում իրականությանը, Ադրբեջանը որոշման դեպքում չի նայելու, թե Հայաստանն ու Միացյալ Նահանգները նմանատիպ փաստաթուղթ ստորագրել են, թե ոչ։ Իսկ մյուս ճամբարը նշում է, որ սա ինչ-որ աղետ է, Ռուսաստանի արձագանքի մասին են խոսում, Ադրբեջանի արձագանքի մասին են խոսում, Իրանի հնարավոր արձագանքի։ Իրականում սա բավականին լուրջ ձեռքբերում է, բայց որի իրականացման փաստաթղթի մեջ տեղ գտնված նպատակների իրականացման համար լուրջ աշխատանք է պետք և ժամանակ է նաև պետք։ Վստահաբար Հայաստանի համար անվտանգության հարցը շարունակում է մնալ առաջնային հարցը։ Քանի դեռ այս հարցին լուծում չի տրվել, այս տեսակի ձեռքբերումները կարևոր են, բայց դեռևս բավարար չեն։
Մինչ այդ Հայաստանի կառավարության որոշումը ընդհացք տալ Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մեկնարկի օրենքի նախագծին, Ռուսաստանում ընկալվել է որպես լուրջ քայլ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու ուղղությամբ, չնայած Եվրոպական միությունը Հայաստանին թեկնածուի կարգավիճակ չի տվել։ Ռուսաստանի փոխվարչապետն է հայտարարել, որ իրենք սա ընկալում են որպես Հայաստանի կողմից ՍԻԱՏՄ-ից դուրս գալու սկիզբ, իսկ երկու խոշոր գործարարներ Սամվել Կարապետյանն ու Գագիկ Ծառուկյանը բարձրաձայնում են իրենց մտահոգությունը անհանգստությունը ծավալվող իրադարձությունների կապակցությամբ։ Լսենք Շողիկ Գալստյանին։
Չնայած կառավարությունը վստահեցնում է, որ Եվրասիական տնտեսական միությունից դուրս գալու օրակարգ պաշտոնական Երևանն այս պահին չունի, Հայաստանի ներսում և դրսում գործարարներն ահազանգում են ՅԱՏՄ-ից դուրս գալու ծանր հետևանքների մասին։ Թերթեմն այսօր հրապարակել է խոշոր գործարար Գագիկ Ծառուկյանի վերլուծական հոդվածը, որտեղ նկարագրված են տնտեսական կառույցը լքելու դեպքում տեսանելի ռիսկ կերը, նաև այն, թե ինչ օգուտներ է Հայաստանն այժմ ստանում ՅԱՏՄ-ից։ Ծառուկյանն անհանգստացած է, որ կառավարությունը հավանություն է տվել Եվրամիությանը Հայաստանի անդամակցության գործընթացի մասին օրենքին։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդը հարցի քաղաքական մասից շատ կարճ է խոսել, միայն նշելով, որ Հայաստանին Եվրամիություն չեն հրավիրել և չեն էլ սպասում։ Փոխարենը խախտելով լռությունը, մանրամասն ներկայացրել է տնտեսական հնարավոր հետևանքները, եթե Հայաստանի կառավարությունը ի վերջո չոլքի տնտեսական այդ միությունը։ Ծառուկյանը դիմել է թե բիզնեսին, թե ժողովրդին, պնդել, գործարարները կարող են կորցնել տարիներով ստեղծածը, իսկ քաղաքացիները հայտնվել աղքատության ճիրաններում։ Գործարարը մանրամասնում է.
Մի սխալ քայլը բարիս բունի մաստով կարող է չքավորության մատնել միլիոնավոր մարդկանց։ Ես չեմ վախեցնում, ես ասում եմ իրականությունը։ Ես ուզում եմ, որ յուրաքանչյուր քաղաքացի փորձի պատկերացնել այս հեռանկարը։ Սա նշանակում է կորսված աշխատանք, սննկացած բիզնես, երեխայի վարձ տալու անհնարինություն, հիպոտեկ մարելու խնդիրներ, բուժվելու խնդիրներ, տունը ջերուցելու խնդիր, ամռանը հանգստի գնալու անհնարինություն։ Դա նշանակելու է, որ մեր գյուղմթերքը այլևս չի վաճառվելու ԵԱՏՄ շուկայում, որ կտրուկացելու են գազի և էլեկտրաէներգիայի գները, հետևաբար բարձրանալու են բոլոր ապրանքների գները, մեր խնայողությունները նվազելու են։ Մենք այս ամենը 90-ականներին տեսել ենք, մենք դա հաղթահարել ենք դժվարությամբ ու երկար տարիների ընթացքում։ Հիմա ուզում ենք հետ գնալ։
Ռուսաստանաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանն էլ այնտեղ ապրող հայ գործարարների մտահոգություններն է բարձրաձայնել, ԵԱՏՄ-ին անդամակցությունը կարևորելով ոչ միայն տնտեսական, այլ նաև քաղաքական առումով։ Տաշիր ընկերությունների խմբի նախագահը մասնավորապես շեշտել է.
Չափազանց կարևոր է կենտրոնանալ երկրի անվտանգության խնդիրների վրա, այդ թվում տնտեսական կայունության և մրցունակության բարձրացման միջոցով, և ոչ թե քաղաքական հավակնությունները վերդնել տնտեսական շահերից։ Նման մոտեցման հետևանքների օրինակները մենք կարող ենք տեսնել Վրաստանի իրավիճակում, որտեղ քաղաքական որոշումները բացասաբար են ազդել երկրի կայունության վրա։
Հայաստանի իշխանությունը թեև հայտարարում է դեպի ԵՄ-ը իր ձգտումների մասին, բայց եւ նշում է, այժմ ԵԱՏՄ-ից դուրս գալու որոշում չունի։
Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն օրերս հրապարակեց այն 12 առաջարկները, որոնք Հայաստանն անում է իր խոսքով տարածաշրջանում երկարատև կայունություն և խաղաղություն հաստատելու համար, և անակնկալ կերպով հայկական առաջարկների թվում էին նաև մինչ այդ Ադրբեջանի պահանջները ԵԱՀԿ Միսկի խումբը լուծարելու և միմյանց դեմ հայցերից հրաժարվելու մասին։ Հասարակական կազմակերպություններն արդեն իսկ կոչ են արել չհրաժարվել Ադրբեջանի դեմ միջազգային դատական գանգատներից և չգնալ Մինսկի խմբի լուծարման ճանապարհով։ Հայաստանի նախկին փոխարտ գործնախարար Ավետ Ադոնցը, ով 2019-ից 21 թվականներին է աշխատել որպես արտգործնախարարի տեղակալ, համարում է, որ Մինսկի խումբը լուծարելու հետևանքները սարսափելի կարող են լինել, թե ինչու Ռուզաննա Ստեփանյանն է մանրամասնում։
Մինսկի խումբը լուծարելու Հայաստանի իշխանության առաջարկը իրականում ադրբեջանական նախապայմանի ընդունում է, համոզված է Փաշինյանի իշխանության տարիներին փոխարտգործնախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Ավետ Ադոնցը։
Կարող են դնել առաջարկություն, կարող են անունը դնել նախաձեռնություն, բայց սա պարզապես համաձայնությունն է այն նախապայմանի, որը հնչեցրել է Ադրբեջանի նախագահ Ալիևը, որ Մինսկի խումբը պետք է լուծարվի։
Խաղաղություն հաստատելու ճանապարհին օրերս Ադրբեջանին ուղված մի շարք առաջարկներում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Ադրբեջանին նաև առաջարկել էր լուծարել Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման միջազգային մանդատով ոշտված միակ մարմինը՝ Մինսկի խումբը։ Փաշինյանի այս առաջարկը որպես նախապայման հենց Բաքուն է մշտապես առաջ քաշել։ Դերևս անցած օգոստոսին Հայաստանի վարչապետը ի պատասխան ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու Բաքվի պահանջին ասել էր, որ այդ հարցին կարելի է անդրադառնալ, երբ խաղաղությունը կայացած փաստ կլինի։ Այժմ արդեն, երբ Բաքվի պահանջը որպես առաջարկ Հայաստանի ղեկավարը ներկայացնում է Ադրբեջանին, պարզ չէ, արդյոք Փաշինյանը շարունակում է պնդել, որ ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը պետք է լուծարվի միմիայն խաղաղության պայմանագրի ստորագրումից հետո, թե այնուամենայնիվ վերջին շրջանում դիրքորոշման փոփոխություն է տեղի ունեցել և հայկական կողմը պատրաստ է լուծարել Մինսկի խումբը մինչև խաղաղության պայմանագրի ստորագրումը։ Մեր այս հարցին վարչապետը դեռևս չի արձագանքել։
Մինսկի խումբը փակելու հետևանքները այնուամենայնիվ շատ վախենալու են։ Հետևանքները կարող են լինել այնպիսին, որ իրականում վերջի վերջո այս 30 տարին այնուամենայնիվ Հայաստանը ընկալեն որպես, չեմ ուզում կրկնել Ալիևի ասացները, բայց այնուամենայնիվ կարող են ընդունել որպես դեստրուկտիվ պետություն։
Պաշտոնաթող դիվանագետի համոզմամբ Մինսկի խմբի լուծարումը նշանակում է լեգիտիմացնել 2020 թվականի ադրբեջանական ռազմական ագրեսիան և պատերազմի միջոցով հակամարտությունը լուծելու Բաքվի քայլը, լեգիտիմացնել Արցախի վրա 2023 թվականի ադրբեջանական հարձակումն ու դրան հաջորդած էթնիկ զտումը, այդ թվում լեգիտիմացնել Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարության գերեվարումը։ Մինսկի խումբը լուծարելով նաև փակվում է միջազգային մանդատով ոշտված այս կառույցի միջոցով արցախցիների վերադարձի և մյուս իրավունքների հարցերը որևէ փուլում բարձրացնելու հնարավորությունը։ Ավետ Ադոնցի համոզմամբ Միսկի խմբի լուծարումը ադրբեջանական կողմը միանշանակ իր օգտին է օգտագործելու նաև Բաքվում պահվող հայ գերիների դատավարությունների ընթացքում։
Այսինքն, այստեղ մենք ադրբեջանցիների, մասնավորապես եթե խոսքը գնում է դատավարության մասին, ադրբեջանական դատական համակարգին տալիս են լրացուցիչ մտեք իրենց հիտը առաջ տանելու համար։
Հաշվի առնելով պաշտոնաթող դիվանագետին նշած վտանգները, ինչու է այնուամենայնիվ վարչապետ Փաշինյանը ԵԱՀԿ Մինսկի խումբը լուծարելու առաջարկանում Բաքվին, Ավետ Ադոնցն ասում է, որ Հայաստանի իշխանությունը փորձում է ամեն գնով հասնել Ադրբեջանի հետ խաղաղության, բայց նախկին փոխարտգործնախարարի համոզմամբ այդ խաղաղությունը կառուցելու գործընթացից Մինսկի խումբը միանշանակ պետք է դուրս լինի, բացի պոտենցիալ վտանգներից, այդ կառույցի լուծարումը որևէ կերպ չի երաշխավորելու, որ խաղաղության պայմանագիրն Ադրբեջանը ստորագրելու է։
Մենք ունենալու ենք պրոբլեմներ, Արցախահայությունը ունենալու է պրոբլեմներ, ռազմագերիները ունենալու են պրոբլեմներ, Հայաստանի սուվերեն տարածքը օկուպացված է, լեգիտիմիզացիա արվելու դա և որևէ կերպ չի զսպելու Հայաստանի սուվերեն տարածքի օկուպացիայի զարգացումները, որևէ ձևով չեն զսպելու։
Անցած 4 տարիներին նպաստառուների փարոս համակարգից օգտվողների թիվը կրճատվել է 1/3-ով 90,000-ից դառնալով 60,000։ Այս մասին այսօր հրավիրված ասուլիսում հայտարարել է աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարար Նարեկ Մկրտչյանը և նշել, որ անապահովության գնահատման նոր համակարգ են ներդրել, որով նպաստառուների ցանկը էլ ավելի կկրճատվի։ Սոցապնախարությունը ևս 30,000-ին կփորձի առաջիկայում հանել նպաստառուների ցուցակից, ուղղորդելով աշխատանք գտնել։
Մենք փորձելու ենք փոխել մի ընկալում, որ կյանքի դժվարին իրավիճակում հայտնված մարդը չպետք է շարունակական անհուսալիության մեջ մնա, որը նրան հաճախ պահում է աջակցություն, այսինքն անընդհատ աջակցություն եւ մարդու հետ չի տարվում աշխատանք, մենթորություն, որպիսի ինքը աշխատի եւ դուրս գա իր այդ քարանձավից։ Հետևաբար մեր այս նոր համակարգը, որ աշխատելու է տվյալների փոխգործելության համակարգի արկայության դեպքում, այսինքն մենք կարողանալու ենք շատ տվյալներ հնարավորինս ընտանիքի մասին ունենալ փոխգործելի մեր մյուս գերատեսչություններից, որը հնարավորություն է տալ ճիշտ գնահատել, այսինքն այդ մարդը իրականում ունի դրա կարիքը թե չէ, եւ այս նոր համակարգով մենք թիրախայնությունն ենք մեծացնելու մարդիկ, ովքեր որ չպետք է լինեն այս համակարգում եւ այնտեղ ստիճ ֆակտորներ են լինելու, չպետք է լինեն, բայց մարդիկ, ովքեր որ պետք է ինչ-ինչ պատճառ ինչ լինեին համակարգում, բայց տարբեր պատճառներով չեն ներգրավել, այս մարդիկ ավելի շատ կներգրավեն։ Մենք դիմումները անապատ ավության նոր գնահատման ընկալել ենք որպես աշխատանքի անցնելու հայթադիմում եւ սկսելու ենք աշխատել նրանց հետ։ Եվ քաղաքացիների շարունակական աշխատանքից հրաժարվելը մենք դիտարկելու ենք որպես եկամտի աղբյուր ունենալու դրսևորում։ Այսինքն մեր քաղաքացիների մենք համարելու ենք, որ իրենք պարենային զամբյուղի չափով առնվազն եկամուտ ունեն, եթե իրենք հրաժարվում են աշխատել եւ այդ վերագրումները աճեցնելով հասցնելու ենք սպառողական զամբյուղին եւ իրենց համակարգից դուրս անել։
Տեսնենք ինչ է կատարվում Հայաստանից դուրս։ Վրաստանի նախկին վարչապետ, հանուն Վրաստանի կուսակցության հիմնադիր Գյորգի Գախարյան հարցակման է ենթարկվել Բաթումի հյուրանոցներից մեկում։ Ըստ վրացական լրատվամիջոցների նա քթի կոտրվածք եւ ուղեղի ցնցում է ստացել։ Գախարյայի կողմնակիցները իշխող վրացական երազանքին են հարցակման մեջ մեղադրում, նշելով, որ Իվանիշվիլի ռեժիմն է այն կազմակերպել։ Լսենք Սասուն Խաչատրյանին։
Վրացական լրատվամիջոցների հաղորդմամբ գիշերը Բաթումիի Շերատոն հյուրանոցում ծեծի է ենթարկվել Վրաստանի ներքին գործերի նախկին նախարար, նախկին վարչապետ եւ հանուն Վրաստանի ընդդիմադիր կուսակցության հիմնադիր Գեորգի Գախարյան, որը Բաթում էր մեկնել, Բաթումելեբի եւ Նետ գազեթի լրատվամիջոցների հիմնադիր Մզիա Ամագլոբելիի դատավարությանը մասնակցելու համար։ Ծեծ կրթուքից հետո նա տեղափոխվել է տեղի հիվանդանոցներից մեկը։ Ավելի ուշ հիվանդանոցից հայտնել են, որ կոտրել են Գախարյայի քիթը, նա նաեւ ուղեղի ցնում է ստացել։ Գախարյան բուժ զննում է անցել, ապա իր կամքով դուրս գրվել։
Սաշուալոս
Ներքին գործերի նախարարությունը հարցակման փաստով հետաքննություն է սկսել։ Այսօր Գախարյան Facebook-ում գրել է, որ լավ է զգում եւ շնորհակալություն է հայտնել իրեն աջակցելու համար։
Աջակցության կարիք առաջին հերթին ունեն ապօրինաբար բանտարկվածները, մնացածի մասին կտեղեկացնեմ ավելի ուշ։
Նախկին պաշտոնյայի վերահարցակման պատճառի մասին չի հաղորդվում։ Մթիս Ամբեբի լրատվական կայքի կմբագիր Գելա Մթիվլիշվիլին, որը ներկա է եղել միջադեպին, Facebook-ում մանրամասներ է ներկայացրել, պնդելով, որ Գախարյային ծեծել են իշխող ուժի վրացական երազանքի ներկայացուցիչները։
Բաթումիում Շերատոն հյուրանոցում ռուսական ռեժիմի ոչ լեգիտիմ խորհրդանի պատգամավոր Դմիտրի Սամխարաձեն, Աջերիայի էկոնոմիկայի փոխնախարար Գեորգի Մանվելիձեն եւ այլ քարցակվել են Գեորգի Գախարյայի վրա, որը կանգ էր առել նույն հյուրանոցում։
Ներքին գործերի նախարարությունն այս տեղեկությունը դեռ չի հաստատել։ Հանուն Վրաստանի կուսակցության անդամ Նատիա Մեզվրիշվիլին պնդել է, թե ապացույցներ կան, որ տարածքը, որտեղ հարձակվել են Գախարյայի վրա, դիտմամբ չի տեսահսկվել, իսկ ոստիկանությունն ուշ է ժամանել դեպքի վայր։
Ես խոսել եմ քննիչի հետ, նրանց շահերից է բխում արգրավել տեսախցիկների ձայնագրությունները։ Ապացույցների ոչնչացումն արդեն ակնհայտ է, ուստի նրանք պետք է սա էլ հետաքննեն ու ապացուցեն, որ իրենք չեն ոչնչացրել։
Լրագրող Զվիատ Կորիձեն, որը նույնպես եղել է Շերատոն հյուրանոցում, իր հերթին հայտնել է, որ հյուրանոցում նույն մարդիկ, իշխող վրացական երազանքի ներկայացուցիչ Դմիտրի Սամխարաձեն եւ նրա ուղեկցորդները հարցակվել են նաեւ իր վրա։ Լրագրողը պատմել է, որ ինքը հյուրանոցի միջանցքում է եղել, երբ պատգամավոր Դմիտրի Սամխարաձեն մոտեցել է իրեն, ասել, որ ճանաչել է իրեն ու սկսել է հայհոյել։ Հետո եւս մի խումբ մարդիկ են միացել պատգամավորին եւ հարվածներ են հասցրել Կորիձեին, որոնց հետեւանքով վերջինս մարմնում ազգագումնական թեթև վնասվածքներ է ստացել։ Լրագրողն օգնություն է խնդրել հյուրանոցի անվտանգության ծառայողից, որն էլ նրան ուղեկցել է հյուրանոցի իր համարը։ Վրացի և օտարերկրյա մի շարք գործող և նախկին պաշտոնյաներ, քաղաքական գործիչներ դատապարտել են Գախարիա և լրագրող Զվիատ Կորիցեի վրա հարձակումը։ Վրաստանի օմբուդսմեն Լևան Իոսելյանին դատապարտել է հարձակումները և քնչական ծառայություններին կոչ է արել բացահայտել մեղավորներին, օպերատիվ և լիարժեք իրականացնել բոլոր քնչական և դատավարական գործողությունները։
Հանրային պաշտպանը կարևոր է համարում անհապաղ արձագանքել այս փաստերին քաղաքական գործիչների և լրագրողների վրա հարձակումները չխրախուսելու համար։
Վրաստանում Գերմանիայի դեսպան Պիտեր Ֆիշերն իր հերթին ասել է, որ նման հարձակումներն անընդունելի են։
Վրաստանում այսօր տխուր օր է, քաղաքական ռեպրեսիաները ու բռնությունները սաստկանում են։ Սա գնալով ավելի է հեռացնում Վրաստանը Եվրամիությունից, այսպես չպետք է լինի։
Իշխող վրացական երազան կուսակցությունը դեռ չի արձագանքել միջադեպին։
Ռուս-ուկրաինական պատերազմը մոտենում է արդեն երրորդ տարին բոլորելուն, վերջին օրերին Ուկրաինան գյուղեր է կորցնում, իսկ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին դարձյալ դաշնակիցներից օժանդակություն է խնդրում, մանրամասնում է Գևորգ Ստամբոլցյանը։
Վերջին 10 օրերին ռուսական զորքերը Դոնբասում 11 բնակավայր են գրավել, այս մասին հաղորդում է ռազմական գործողությունների ընթացքին հետևող Ուկրաինայի պաշտպանության նախարարության հետ համագործակցող Deep State Telegram ալիքը, նշելով նաև, որ ռուսական ուժերին օրերս հաջողվել էր ժամանակավորապես գրավել Դոնեցկի մարզում գտնվող Շևչենկո ավանն ու դրա մերձակայքում տեղակայված Եվրոպայում խոշորագույնը համարվող լիտիումի հանքավայրը։ Հետագայում ուկրաինացիներին հաջողվել էր վերականգնել վերահսկողությունն այս շրջանի նկատմամբ, պնդում է Deep State-ը։ Անցած գիշերը Կիևի հազարավոր բնակիչներ կրկին ստիպված էին անցկացնել մետրոպոլիտենի կայարաններում, պատճառը ռուսական օդուժի նոր հարվածներն էին, որոնց թիրախում կրկին Ուկրաինայի էներգետիկ օբյեկտներն էին։ Ուկրաինայի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի տեղեկություններով երկրի հակաօդային պաշտպանության ստորաբաժանումներին հաջողվել է խոցել երկրի տարբեր մարզերի ուղղությամբ արձակված 43 հրթիռներից 30-ը և 74 անօդաչու թռչող սարքերից 47-ը։
Только что в наш дом прилетело. Все окна.
Ռուսական չխոցված որոշ հրթիռներ հարվածել են բնակելի թաղամասերին, մասնավորաբար ռազմաճակատի գծից ընդամենը 20 կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող Կրամատորսկ քաղաքում։
Охренеть, подоконник вынесло. Я просто в шоке.
Նման իրավիճակում պաշտոնական Կիևը շարունակում է ամերիկացի և եվրոպացի գործընկերներից սպառազինության նոր խմբականակներ պահանջել, դրա հետ մեկտեղ մերժելով արևմտյան մայրաքաղաքներից ավելի ու ավելի հաճախ հնչող պահանջը, նվազեցնել զորակոչային տարիքն ու ռազմաճակատ ուղարկել նաև 18 տարեկան երիտասարդներին։ Այս մասին նախորդին հայտարարում էր Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին Կիև ժամանած Գերմանիայի պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսի հետ բանակցությունների ժամանակ։
І тому, коли ми кажемо про збільшення кількості наших людей.
Երբ մենք խոսում ենք բանակ զորակոչվողների թիվը մեծացնելու մասին, պետք է շատ հստակ մի բան հասկանանք։ Այսօրվա դրությամբ մեր բրիգադներն ապահովված չեն բավարար սպառազինությամբ։ Մեզ հավելյալ սպառազինություն և տեխնիկա է հարկավոր։ Մենք այս խնդրանքը մեր դաշնակիցներին արդեն իսկ ներկայացրել ենք։ Սա է հիմնական խնդիրը։ Մեր զինծառայողները պետք է պաշտպանված լինեն և պաշտպանված լինեն բավարար քանակությամբ սպառազինությամբ։
Повинна бути захищена людина, повинна бути
Գերմանիայի պաշտպանության նախարարը ստիպված էր արդարանալ, բացատրելով, թե ինչու երկրի կառավարությունը չի կարողանում հաստատել ռազմական օգնության 3 միլիարդ դանոց փաթեթը, որը Բեռլինը Կիևի ներխոստացել դեռ ամիսներ առաջ։
3 միլիարդ դանոց այդ փաթեթի վերաբերյալ ես կարող եմ ասել, որ ամեն ինչ պատրաստ է, սակայն կառավարության ներսում բանակցությունները շարունակվում են։ Սա գումարի խնդիր է, բյուջե չկա, սա ֆիսկալ խնդիր է, որը մենք փորձում ենք լուծել։
Problem of the government we have to solve and we are working on that.
Իրականում սակայն Ուկրաինային ռազմական օգնության գերմանական փաթեթի հարցը ոչ միայն տնտեսական է, այլև ներքաղաքական։ Փետրվարի 23-ին կայանալիք արտահերթ խորհրդանական ընտրությունների շեմին դաշնային կանցլեր Օլաֆ Շոլցն ընդդիմանում է Ուկրաինային մեծածավալ ռազմական օգնություն տրամադրելու որոշմանը, պնդելով, որ իր ղեկավարած կաբինետը նոր կառավարությանը նման ժառանգություն չպետք է թողնի։ Կառավարության մի շարք անդամներ, սակայն այդ թվում արտգործնախարար Ալենա Բերբոքն ու պաշտպանության նախարար Բորիս Պիստորիուսը հակառակ տեսակետն ունեն, պաշտոնյաները համարում են, որ մեծածավալ ռազմական օգնությունը Ուկրաինային պետք է տրամադրվի օր առաջ։
Սիրելի ընդդիմներ, Ազատություն ռադիոկայանի ցերեկային թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Տաթևիկ Լազարյանը, թարմնություններով եթեր կվերադառնանք երեկոյան ժամը 7-ին։